Хижреттің 11-ші жылы Расул саллаллаху алейхи вассаламның кеселі болғаны. Хижретке 11-ші болды сені, сапардың әуелінде еді және, Айшаның бөлмесіне жинап алды, асхабың үлкен кіші бәрін хаме. Оларға назар етіп шақы Расул, көп жылап қапалықпен болды мәлүл. Деп айтты, рызықыңызды зияда қып, бір құдай тағатыңда қалсын қабыл. Мақшарды тірілгенде инсәлі жан, саламат тұрыңыздар болдын менен, әміріне амал етіп қызметін қыл, Алланы халифа еттім сендерге мен. Асхабтар Расул қайтты арыз етіп, бұл түрлі сіз айтасыз көп көрсетіп, бұл сөзден ажырамақтық мәлім болар, дүниеден өтесіз бе ажал жетіп. Оларға Расул Худа айтты пәлі, әлгері қанша жақсы жанның бәрі, дүниеде бірде бірі қалған емес, қояды ақыреткеше қалай мені. Жылады асхабтар хан мұны естіп, реңі өшті баршасының есі кетіп, «Я Расул, сіз өлсеңіз кім жуар?» деп, сұрады пайғамбардан сауал етіп. Пайғамбар жуар деді жақындарын, бұл қызмет тағайындалған хақында оның. Расулдан сахабалар және сұрады, қай түрлі болады деп кебін оның. Бұл жерде пайғамбардан көп қауыл бар, көнгін деп көйлегіммен қалды исхар. Мысырдың я именнің қуылласы дер, бағзылар ақ болмақын айтып тұрлар. Пайғамбар асхабтарға айтты және, ғосыл өтіп кейдірген соң кебін мақан, сол жерге табытымды жалғыз қойып, тысқары тұрыңыздар бәрін қаме. Әуелі Алла пайғамбарға рахметер, одан соң Жәбірейілге кезек жетер. Микаил, Исрафил мен хам Әзірейіл, баршасы нәубетімен келіп өтер. Нәубетпен періштелер тұрғай келіп, баршасы намаз қылар ішке еніп, одан соң әхлі байтым намаз етсін, нәубетпен үлкеніне кезек беріп. Асхабым одан кейін қылсын намаз, оқсын жаназамды әйелдер бас. Жас бала әйелден соң және келіп, бір-бірден оқсынлар қалып ауыз. Артымнан қылмаңыздар ешбірін ала, үмметке сәлемімді айтқын және. Алланың әмір мағруф ісін қылсын, қоймасын сүннетімнің бәрін хаме. Асхабтар қапаланып қайғырды көп, және айтты көргесізді кім қояр деп. Пайғамбар ахлы байтым қояр деді, аспаннан жәрдем болар періште кеп. Расулдың осы түрлі сөз естіп, баршасы қапалықпен қалды кетіп, әскермен Нахияға барғын деді, Усамаса хабаға әмір етіп. Атыраптың баршасына хабар салды, неше күн әскер исламда ярланды, пайғамбар сол ортада кесел болып, Усама ол ғазуатқа бармай қалды. Бір түні пайғамбарға илхам жетті, Бақиққа дұға қыл деп пәрмен етті. Атасы Мубайхибияның азаттысың, ол түні жолдас қылып қасына ертті. Бақиққа дұға қылып келді қайтып, және де барғын деді илхам етіп. Бұл сапар барғанында Расул Худа тіленді дұға қылып шектен артық. Алладан көп мәрхімет болды бұған. Одан соң қайтып келді құжырасына, Ухудта шахидтерге дұға қыл деп, Құдайдың құдіретінен болды пәрмен. Ухудқа Расул Худа және келіп, шахидке дұға қылды қолы көтеріп, сол жерден құжырасына қайтқанында, Расулдың бас ауырды кеселденіп. Әуел уақытта жеңіл еді кеселі, бақиққа қиял етті баз барғала, мойнына пайғамбардың қолын артып, көтеріп көрістанға апарды әлей. Қасына көп сахаба еріп келді, бақиқты жатқандарға сәлем берді. Фазлың мен мұның бәрін жарылқа деп, Аллаға мұнажатқа байтар еді. Пайғамбар асқап қайтты сөзім тыңда, Жәбірейіл бір мәрте кеп әрбір жылда, Құранды тәлім беріп кетер еді, бұл жылы екі мәрте келді мұнда. Бір жылда екі келмек себебінің, ажалым мәлім болып жетті менің. Бір құдай ықтиярын маған беріп, жәннет пен бұл дүниенің қазналарын. Деп айтты бұл дүниені қылық тияр, болмаса сапар етіп жәннетқа бар. Ұжмаққа бармақты қабыл қылдым, бұл дүние ешкімге ұпа қалмайды біл. Я Али, өсиет қып айтайын мен, ғұсыл етіп өз қолыңмен таза жусаң, көрсетпей берде менен жауып тұрғын, көр болар әуретімді менің көрген. Өсиет осы түрлі көп сөз айтып, Бақиқтан құжырасына келді қайтып, мешітке үш күннен соң және келді, Фазлыға Али менен қолын артып. Мінберге шығып айтты хаққа сәне, одан соң асқаптарға айтты және, баршаңыз хабарланып біліңіздер, өлмекке жақын болды ажалмаған. Әркімнің менде қысас ақысы бар, берейін өлмей тұрып қылсын исхар. Бір адам ол мәжілістен тұра келіп, деп айтты тәзім етіп, ей Шахрияр. Әлгері беремін деп бір мәртебе, айттыңыз үш оқия күміс маған. Фазлыға Расул Құда пәрмен етті, мен үшін айтқандарын бергін оған. Одан соң құжырасына қайтып барды, сәрсенбі бейсенбі күн жатып қалды. Мешітке жұма күні және келіп, мінберде хақтың әмірін аузына алды. Оқыды жұмағат пен жұма намаз, мешіттен құжырасына қайтталар бас. Кеселі бұрынғыдан артық болып, сөйледі әзуашына қылып ағас. Деп айтты естіңіз жұбайларым, нәубетпен жүрмектікке келмес хәлім. Айшаның құжырасына барып жатсам, сол жерде қызметімді қылсаң менің. Сол күні Маймунаның үйінде де баршасы ризалықпен жауап берді. Расулды Әли менен Әзірет Аббас Айшаның құжырасына алып келді. Баспаққа пайғамбардың келмей халі, сүйретіліп барар еді аяқтары. Бір кесел ыстықпатта пайда болып, мүбәрік ағзасының қызды бәрі. Кеселі шектен артық болды қатты, төсекте шыдай алмай аунап жатты. Бұл кесел ұлғайғаны себеп не деп, бейбайша исхар етіп Расул қайтты. Айшаға жауап беріп айтты Расул, сендерге екі есе ыстығым бол. Кеселі әр кісінің қатты болса, әлбетте сауабы хәм артықша біл. Әлгері барғанымда Хайбарға мен, Захарлы тағам берді жұқытмаған. Ағзамда ол Захардан қалған еді, сол кесел болған өдір осы заман. Жәбірейіл пәрменімен көктен еніп, Расулға хақтың әмірін айтты келіп, Алла айтты, досым көңілі мәлул болса, кеселден құтқарайын шипа беріп. Дүниеден ақырет кеше кетпей тұрсын, қаласам мұнда келіп жәннәт кірсін. Пайғым бір жауап беріп бол сөзді айтты, досымның не қылса да еркі білсін. Жәбірейіл мекеніне қайтып кетті, Расулдың бұл кеселін барша есітті. Дүниеден өтпектігін кәміл біліп, есікте сахабалар фарият етті. Бұлардың Расул Құда хабар беріп, деп айтты қаламда от келгін алып, меннен соң ғұмырақ болып азбаңдар еш, берейін пәрменімді хатқа салып. Бағзысы берейік деп қиял етті, бағзысы берместікке сөз көрсетті. Бұл уақытта кеселінің себебінен ақылына деп ойлады халал жетті. Ортада дауыс қалып айтты Омар, бұл күнде пайғамбардың кеселі бар. Алладан уахи бірлен нәзәл болған, Құранға амал қылмақ бола дүрлер. Асқаптың бағзылары Омар қайырды, бағзысы бермектікті қабыл көрді. Сол жерде екі гүрлі құшан жалдасып, құжыраның ішінде әр сөздерді. Пайғамбар асқаптардан мұны біліп, қатты сөз айтпа деді шөкін ұрып. Орнына меннен кейін келтіріңіз, айтайын үш өсиет исхар қылып. Әуелі арабтарда жазира бар, ішінен кәпірлердің бәрі шығар. Екінші арабтардан елші келсе, оларды ізет құрмет етіңіздер. Үшінші пайғамбардың айтқандарын айтпады сирада хәм шархын оның. Ол күні осы түрлі пәрмен етіп, қайтарды жауап беріп халқын бәрін. Жәбірейіл сол мезгілде көктен енді, бір табыт зумұраттан алып келді. Пайғамбар, ей пірәдар, бұл недір деп, білдіріп Жәбірейілге хабар берді. Жәбірейіл Расул айтты, Хабиб Алла, жәннәттен алып келдім табыт саған. Бұл дүние бибақадан сапар етсең, мүбәрәк ағзаңызды қойып оған. Әзетпен жер жүзінен алып кетіп, қояйын ғаршалаға оны елтіп, ағзанды жер қойына қоймағаймын, я Расул, рұқсат берсең мақұл етіп. Көзінен Расул Худа ағызып жас, деп айтты Жәбірейілге, ей бауырлас, табытты өз жайыңа алып барғын, көңілімде ұсынысымды айтайын бәс. Бір Құдай уәде қылып маған бесияр, деп еді үмметіңе көп күнә бар. Олардың ортасында сен тұрғанда, кешемін Туфайлыңнен қалса әркәр. Суретін өзгертпеуге уәде қылған, сол үшін жер қойына жатадырмын. Исрафил сүрін тартып тірілгенде, топырақтан тұрсам керек оны менен. Таразы сырат көпір әр сауалдар, үмметке баршасында көп қатер бар. Күнәсін ғафу ет деп хақтан тілеп, сол халде шапағат қып болармын жар. Жәбірейіл мұны естіп қайтып кетіп, табытты өз жайына қойды елтіп. Ат қойған рахатты діл бір кітапта, білдірген осы сөзді зікір етіп. Расулдың қатты болды кеселдері, жататын ұйықтауға келмей халі, дүниеден өтеріне көзі жетіп, асқаптың жылар еді тәмәм бәрі. Әсіресе аңсарилар жереді қам, үйінде отырмасты баршасы хәм, Мұхаммед пайғамбарым, рахбарым деп, есікте тұрар еді келіп әрдем. Пайғамбар асқабының халін көріп, артықша ренжір еді көңілін біліп, аузы жоқ ашылмаған қабақтарын, жетеуін келтір деді хабар беріп. Қабақты таяр етті аузын алып, үстіне құяр еді суда барып, Расулдың ағзасына қуат енді, азырақ ысытпасы сыққат тартып. Жастықтан бас көтеріп Расул тұрды, мешітке бармақтыққа қиял қылды. Қолынан әлейменен фазыл ұстап, көтеріп мешіт ішіне алып кірді.